galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab qamiis ah oo 10 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaadna naga dhageysanaysaan moojadaha 17.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com magaalooyinka qaar waxaad nagala socotaan FM-yada idaacadda galabnimana waxaad la socotiin doonaa Cabdixakiin Maxamuud shir wacyaanigu asaar Cabdixakiin
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah turkiga oo maalintii labaad duulaan ku haya dhulka ay kurdiyiintu maamulaan ee dalka suuriya
dagaalkan oo cirka iyo dhulkaba si xooggan maalinkii labaad uga soconaya ayaa dowladda turkiga waxay sheegtay ilaa iyo hadda in ay dileen ilaa 109 ka mid ah kooxda kurdiyiinta ee ka dagaalama maaragtay siriya
waxaa sidoo kale idiin heena ood maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o e da
wuxuu u shaqeeyaa qaab ah 20 xubnood ee haweena ee jaara ama sideegaana ama sideeriya ah ayaa waxaa loo sameeya gruub hal gruub baa loo sameeyaa ama koox waa laga dhigaa kadibeetana 20 xubnood waxaa loo sameeyaa maalin todobaadkiiba maalin bay kulmaan oo fadhiistaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan guddoomiyaasha degmooyinka iyo gobolka koonfur galbeed oo shir ammaanka ah iyo weliba horumarinka ku saabsan markoodii u horreysay ku yeeshay baydhaba
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kaloo dhowr ah balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay maanta shir deg deg ah ka yeeshaan howlgalka militari ee turkiga uu ka bilaabay waqooyiga suuriya weerarka uu militarigu turkiga ku qaaday bariga webiga furaad ee waqooyiga suuriya ayaa maanta galay maalintii labaad waxayna ankara ku sheegtay mid ay kooxo argagixiso ah kaga nadiifinayso aaggaasi si looga hortago ayaa la yiri dhul ballaaran oo lagu soo celinayo gacanta dhinaca turkiga koor inta aanu maanta dhicin shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay safiirka turkiga u fadhiya qaramada midoobay fariidun senegrol ayaa waxa uu warqad uu soo diray una soo diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku sheegay in dowladdiisa ay howlgalkan ku bartilmaameedsanayso keliya kooxaha argagixisada ah meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan hubkoodana iyo gaadiidkana ay kula gabanayaan dhinaca kale iiraan ayaa iyaduna waxa ay ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo howlgalka turkiga uu ka wado suuriya wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa waxa ay sheegtay in ay ka walaacsan tahay khasaaraha rayidka waqooyiga suuriya ayaa waxaa gacanta ku haya maleeshiyaadka kurdiyiinta suuriya ee maraykanku uu taageero turkiga ayaa waxa ay rumaysan yihiin in kooxdaasi ay gacansaar la leeyihiin fallaagada p k k ee kurdiyiinta turkiga ee dagaalka kula jira dowladda turkiga
madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa maanta sheegay in aanay wax handadaadahi ku jirin wadahadalkii khadka telefoonka uu bishii julaay kula yeeshay madaxweynaha maraykanka donald trump arrintan oo hadda udub dhexaad u ah baadhitaan la xidhiidha maamuska xayuubin oo ay wadaan xubnaha aqalka wakiilada ugu jira xisbiga dimuqraadigu madaxweynaha ukraine ayaa sida oo kale warfidyeenada u sheegay in wakhtigii uu telefoonka kula hadlayay madaxweyne trump aanu ka warqabin in trump uu qaaday tallaabo uu ku hakinayo boqolaal milyan oo dollar oo ahayd kaalmo la siin jiray militariga ukraine trump ayaa sheegay in uu go-aankaasi u qaatay si uu ukraine ugu cadaadiyo inay la dagaalamaan musuqmaasuqa hase yeeshee xisbiga dimuqraadiga ayaa trump ku eedeeyey in lacagtaasi u hakiyey si uu madaxweynaha ukraine iyo xukuumaddiisa ugu cadaadiyo in ay baadhaan ama baadhitaan ku sameeyaan joe biden oo ah musharax u taagan jagada madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraadiga iyo weliba wiilkiisa hunter
kuuriyada waqooyi ayaa khamiista maanta ah waxa ay ka digtay in dulqaadkeeda uu kasii dhammaanayo ayna kordhin doonto caragelinta ay sameynayso kadib markii uu burburay wadahadalladii nukliyeerka ee dhinacyada maraykanka ay lalahaayeen digniintan ayaa waxa ay ka dhigan tahay tusaalihii ugu dambeeyey oo culays kuuriyada waqooyi ay saarayso dhinacyada ayaa lagu yiri kaasi oo heerkiisa uu aada u sarreeyo. War qoraal ah oo kuuriyada waqooyi ay soo dhigeen bartooda warbaahinta arrimaha gudaha ayaa waxaa lagu eedeeyey Mareykanka kadib markii kulankii qaramada midoobay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu ku eedeeyey gantaalkii ugu dambeeyey ee kuuriyada waqooyi ay tijaabiso. Warka qoraalka ee kasoo baxay KCNA oo ah wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu ugu yeeray kulankii qaramada midoobay iyo madaxweynaha Mareykanka inuu ahaa mid caragelina islamarkaasina u muuqday in lagu daandaansanayo kuuriyada waqooyi.
Qiimaha korontada amaba layrka ee dalka Zimbabwe ayaa shalay la dareemay inuu sare u kacay 300% xilli dalkaasi uu sii janjeersamayo xaaladii dhaqaale ee ugu xumayd ee soo wajahday in ka badan 10 sano. Hay-adda korontada ee dalkaasi la magaceeda loo soo gaabiyo Zera ayaa sheegtay in ay ogolaadeen dalab uga yimid shirkadda korontada oo ahaa inay kordhinayaan qiimaha oo markii hore ahaa 8.30 senti oo lacagta dalkaasi Zimbabwe, islamarkaana ay ka dhigayaan 126 senti halkii kilowattba. Korontada qiimaha korontada ee dalkaasi kordhinteeda ayaa noqonaya markii labaad ee muddo 3 bilood gudahooda, iyadoo bishii Ogosna qiimaha sare loo qaaday 400%. Hay-adda ayaa sheegtay in qiimo kordhintani ahayd mid shirkadda korontadu ay u baahan tahay si ay u dayactirto agabkeeda islamarkaana ay shidaal ugu soo iibsato mishiinadeeda.
galab wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa idaacaddeenna galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o a da. Aan ku bilowno ee guddoomiyaasha degmooyinka gobollada waa gobollada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay kulan looga hadlay ammaanka iyo horumarinta waxay ku yeesheen magaalada Baydhabo. Wariyaha v o a da ee magaaladaasi Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
Shirkan wadatashiga oo maanta ku soo gabagabowbay magaalada Baydhabo waxaa ka qayb galay guddoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa looga hadlayay shirka oo muddo 3 maalin soconayay arrimaha amniga, horumarinta arrimaha bini'aadanimada iyo dhisidda golaha deegaanka. Mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay xaaladaha gobollada ay ka yimaadeen. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax ayaa sheegay inay wadaan howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab, waxaana barbar socda buu yidhi howlgalladaasi mashaariic lagu horumarinayo bulshada gobolka Shabeellada Hoose.
Anaga gobolka Shabeellada Hoose ahaan, anoo ka wakiila saaxiibadeyda gobolka Shabeellada Hoose, waxaa ka socda 3 barnaamij oo aan u dejinay oo wasaaraddana ay hoggaanku u hayso. 3daas waxaa kow ah dhinaca abniga, waxaan dib u xoreynaynaa gobolka qaybta webiga iyo qaybta aan kale xeebta ah river zonka iyo coast zonka, oo hadda aan joogno awdheegle. Aan rajaynayna inaan sii wadno oo aan cadowga meelaha uu isku aruursanayo shacabka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ku nool gobolka Shabeellaha Hoose uu ku dhibaataynaa in laga saaro. Waxaa kaloo noo labeeya oo aan ka shaqaynaynaa maamul dhisitaanka meelaha hadda laga xoreynayo cadow. Midka 3aad waa stabilizationkii, in dadkii raja abuur iyo dowlad wanaag la gaarsiiyo, dowladda iyo shabaabka farqiga u dhexeeyana la tuso, kaasoo ah in gargaar la gaarsiiyo xarumihii dowladda in dib loo dhiso, dhalinyarada in shaqo abuur loo sameeyo.
Guddoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Doyow ayaa isna sheegay waxa ugu muhiimsan ee wax ka qabashada u baahan inay tahay sidii loo furi lahaa jidadka degmooyinka gobolka Baay.
May rafanay as a regional authority degmooyinka maddii ku hadalaan hadda way waa jididka la dhiso uya sheegan degmada Beled iyo Walaayka Kooban jidid way jareen oo ay tahay iyo degmooyinka iskiiro wala dhibka in guin hadda dalku yaalo war qabashoodan baahan oo madaxtooyada ilaa wasaaradda kulli hoog la saar la fado in madun tilaabo la qaado way waa infrastructure development oo ay degmooyinka si jididteed oo la iskiiro fadi.
Guddoomiyaha gobolka Baay dhanka kale wuxuu ka hadlay inay muhiim tahay in la horumariyo dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo sidii biyo nadiif lagu heli lahaa.
Arrimo kale bulshada baahanta de oo degmooyinka gobolayaan may ka taleefanayaan misaal maddii walbarasho leer iskoolo badan la dhisay, meelo badanna la ka dhisay, inkastoo Baydhow Koonfur Galbeed attendance iskuulka meel aan ka yar ciyaalka wadankun roog iyo tirada iskoolo seedas zero naqadaa marka may ku muhiimsan kale yaale may baa iskoolka la dhisi wala is umbaanyi oo guud ahaan degmo walba qusayt ma qusayt may lagoonay mis gool walba qusayt iskoolka may faday maalan afaday
wasiirada dawladda wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed abdullahi maxamed aadan faray ayaa kula dardaarmay masuuliyiinta degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed inay u adeegaan bulshada
fariimaha halkan aan ka qaadano inaan dib iskuula noqono ee ayna noqonin waxa oo hadda halkan looga tago isla xisaabtana jiri doono ma ahan hadii lagu la xisaabtamo in lagu nacbiyeeyo ma aha laakiin waajibaad shaqo la gudanaya waajibaad shaqo ayadoo culad iyo midna ku jirna la gudanaya haddaad waajib ka gudatid waa lagu amaanaya waana lagu sheegaya haddaad waajibaadkaaga gudan weysana waa lagu dhaliilaya waana lagu sheegaya labadaba siyaas waaya yaani aniga idin leeyahay hadhow yaan leeyahay walaalayaal waxaan rabnaa deegaankeena dadkeena aan dhisayna waxaan u dhisaynana waa inaan ilmaheenna iyo walaalaheen iyo hooyooyinkeen iyo abbaasheen inaan dhaxal ugu tagno waxa ugu muhiimsan qofka runtii inuu magac ka tago inuu wax muuqdo ka taga u muhiimsan inuu dhaqaale badan sameeyo jeebkiisa ku shubto waxa macna ma keenaysa qof kastoo markii wax qabta wuxuu ku heli doonaa magaca Soomaaliyeed adoo waajibkaaga gudanayana waxaad helaysaa ajir xagga Ilaahay
waa kulankii ugu horreeyay oo gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay isugu yimaadaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Militariga dalka Turkiga ayaa duulana ku haya maalintii labaad dhulka ay ka taliyaan maleeshiyada Kurdiyiinta ee isbahaysiga ay ku ahaayeen Mareykanka la dagaalanka ururka IS ee Syria. Laakiin oo Turkigu arko urarka geyso. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku sheegay ujeedada howlgalka ciidamadiisa ee gudaha Suuriya mid uu kaga hortagayo in xadka ay la wadaagaan Suuriya ay ku xoogeystaan argagixisadu. Waxa kale oo sheegay in qorshaha waddankiisu yahay sidii loo abuuri lahaa aag nabdoon oo la dejiyo qaxootiga Suuriya ee haatana ku jira xiriyaha Turkiga. Wadaba wararkii ugu dambeeyay duulankaasi Turkiga ayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay Bashiir Maxamed Khaliif waa saxafi deggan magaalada Istanbul.
Nuur, waa mahadsan tahay. Dagaalka howlgalka ballaaran ee waddankan Turkiga uu ku qaaday waddankan dariska la ee Syria ayaa maalinkiisii labaad galay dagaalkan oo cirka iyo dhulkaba si xoogan maalinkii labaad uga soconaya ayaa dawladda Turkiga waxay sheegtay ilaa iyo hadda in ay dileen ilaa 109 ka mid ah kooxda Kurdiinta ee ka dagaalama maaragtay Syria, kuwaasay Turkigu aqoonsan yihiin inay yihiin koox argagixiso ah kala qaybinayana waddanka Syria, waddanka Turkigana halis xagga amniga ku ah. Marka dagaalku maalinkii labaad buu socdaa, waxaa jirta in ay dhaleecayn aad u tiro badan adduunka daafiisa ay uga imaanayaan. Dowladda Turkiguna waxaad moodaa inaysan arrintaa dheg jala qusinayn.
Bashiir, madaxweyne Erdogan maanta ayuu hadlay isagoo dagaalkana ka hadlay, muxuu sheegay?
Waa Nuur, sidaad sheegtay, mar uu maanta la kulmay maaragtay xisbigiisa ama maaragtay faracyada ka gobollada kala duwan ee waddankan Turkiga, xisbiga AK Party la yidhaahdo, ayaa waxa uu u jawaabay maaragtay dhaleecaynta tirada badan ee dunida inteeda kale nooga imaanaysa iyo howlgalku meesha uu marayo. Intaba uu ka hadlay madaxweynuhu, sidaan horey u sheegnayba, khasaaraha wuu sheegay oo in ay 109 ay dileen ilaa iyo haatan, howlgalkiina inuu socdo ayuu dhankaa sheegay. Dhanka kale waxa uu sheegay ambaaraynta uga imaanaysa dunida inteeda kale oo ay reer Yurub ugu badan yihiin iyo bariga dhexe. Intaba waxa uu sheegay Sacuudiga iyo Masar iyo oo ay dhaleecayn u jeediyeen in ay howlgalkani ay tahay maaragtay waxaan la aqbali karin oo ay cambaareeyeen. Waxa uu ku sheegay in ay dib u akhriyaan taariikhda Sacuudigu oo ay dib uga fiiriyaan halka ay gaarsiiyeen Yemen iyo waxa ka socda, halka uu ku tilmaamay madaxweynaha Masar in uusan mudnayn in loo jawaabo, sababtuna ay tahay inuu dimuqraadiyadii hoosankiisii uu halkaa ku duugay uu halkaa ku dilay. Dhanka reer Yurub waxa uu ugu hanjabay in haddii ay arrintaas ay ka waantoobi waayaan in 3 milyan iyo 6,000 oo Syriana oo ay martigeliyo siiyeen waddanka Turkigu inuu ku fasaxi doono, uu albaabada uu u furi doono, uu ku siideyn doono, taasna ay cawaaqibteeda iyagu ay mas-uul ka noqon doonaan. Marka sida muuqata waxaa meesha taala Nuurow dhaleecayn caalami ah oo uga imaanaysa daafaha dunida, ha ahaato dad ay xulafo ahaayeen iyo ha ahaato dad ay hadda ka horba siyaasadaba badan kaga soo horjeedeene waddanka Turkigu inuu la kulmayo cambaarayn ballaaran. Dhanka kalena Turkigu arrintaas inuusan dheg jalo ku siinaynin, arrintanina aad moodid inay xagga axsaabta mucaaradka ee waddanka Turkiga iyo shacabka guud ahaan intuba ay dowladda ama xukuumadda Turkiga ay garab taagan yihiin, arrintana ay hal mowqif ka yihiin. Marka Turkigu waxaad moodaa inuusan u dabcaynin cambaaraynta tirada badan ee dunida inteeda kale uga imaanaysa.
Sidee looga dareemay duulaankaas uu Turkiga qaaday gudaha waddanka?
Nuur, saameyn weyn oo kale oo hadda maaragtay ay gudaha ku abuurtay ma jirto, balse aad ayay dadku isha ugu hayaan. Maaragtay saxaafaduna aad bay ay maaragtay diiradda u saaraysaa kolba wixii kasoo kordha. Hadalhaynta ugu badan ee saxaafadda waddanka Turkiga ayaa ah maaragtay dhaleecaynada ka dhanka waddanka Turkiga iyo howlgalladu meesha ay socdaan iyo marba wixii soo cusboonaada ayaad moodaa shaashadaha iyo maaragtay warbaahinta inta wax qorta iyo inta hadasha intuba inay aada xoogga u saarayaan. Dadka shacabkana dareenkiisa waxaad moodaa in ay hawshani xukuumadda kuba kasbanayso oo waddankan deriska la Turkiga ee Syria waxaa jirta in ay qaxooti tiro badan ay ku nool yihiin waddankan Turkiga, taas oo in waayihii dambe u muuqatay bulshadani in ay khaati ka taagan yihiin oo ay kasoo horjeedaan qaxootigan tirada badan ee aan culayskooda cidna la qaybsanaynin, taa yurubna ay ka baxeen ballantii ahayd inay Turkiga la qaybsanayaan culayska Siriyaanka soo qaxaya waddankan ku nool. Marka si weyn ayay gudaha hadday noqoto warbaahinta iyo dadka shacabka ee caadi iyo siyaasiyiintu intaba ay isha ugu hayaan hawsha ka socota Syria.
Waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o eda oo ku saabsan toddobaadkan iskaashiga dhexmara dadka danyarta ah si dhaqaalahooda ay u kobciyaan ugana maarmaan kaalmooyinka shisheeye. Barnaamijka waxaa isugu soo kaayay duway halkana ka soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
dalal badan oo ka mid a kuwa saboolka ah ee dhaqaaluhu ugu hooseeyo ayay si joogta ah uga socdaan islamarkaana looga hirgeliyaa barnaamijyo kala duwan oo kor loogu qaadayo nolosha dadka. barnaamijyadaasi oo ay maalgeliyaan hay-ado caalami ah iyo weliba ururo maxalli ah oo ay gacanta ku hayaan dadka deegaanku, waxaana marka laga yimaado mashaariicdaasi ayna soo tilmaannay ee goobahaasi laga fuliyo. sidoo kale jira barnaamijyo dadka saboolka ah lagu siiyo gacan qabasho iyadoo lagu baritaalayo fikir iyo talo la xidhiidha sidii ay dhaqaalahooga wax uga bedeli lahaayeen. barnaamijyadaasi oo magacyo kala duwan wata islamarkaana loo yaqaano qaarkood self help group ayaa ah kuwa u shaqeeya hannaan ay dadweynuhu dhexdooda iyagoo gacmaha isaysta sameeyaan iskaashi ay noloshooda ku kobciyaan iyadoo lala barbar taagan yahay talo iyo taageero waxay u baahdaan. farax maxamed xasan waxa ay madax ka tahay mashruuc la yidhaaha dan wadaag oo dadka danyarta lagu gacan qabto, waxaana ka warramaysaa sida uu barnaamijkaasi u shaqeeyo.
wuxuu shaqeeyaa qaab ah muxuu hayay 20-kii fudmood ee haweena ee chaara ama isu deegaana ama isu eriya ah ayaa waxaa loo sameeyaa group. hal group baa loo sameeyaa ama koox waa laga dhigaa. dabadeetana 20-kaa xubnood waxaa loo sameeyaa maalin toddobaadkiiba maalin bay kulmaan oo ay fadhiistaan. maalinta ay kulanka samaysanayaan waxay samaystaan dagaal wax yaroo awooddooda oo dhexdooda iyagu ay isu xukumeen oo lacag yaroo dhigaal ay samaystaan, taasoo ay rabaan inay ku horumariyaan noloshooda dhaqaale ahaan iyo ganacsiyada ay gacanta ku hayaan. qolyaha aan ganacsiga lahaynna ganacsiyo si ay ugu abuurtaan. marka 20-ka xubnood waxay sameeyaan maalinta dhigaalka, markay sameeyaan dhigaalka yar hal qof ayaa lagu wareejiyaa. qofkaa shaqdi waxaa looga dhigaa inuu ganacsi ku bilaabo, hadduu ganacsi lahaana ganacsigiisii uu ku kobciyo.
haweenkan oo isugu jira kuwa hore gacanta ugu haya ganacsi kooban iyo weliba kuwa aana waxba haynin ayaa sida ay Farax sheegaysa sida oo kale kuwooda ku cusub laga caawiyaa nooca ganacsi ee ay samayn lahaayeen, iyadoo dhaqaalaha bilowga la siiyana marka ay soo celiyaan uu sii kordho islamarkaana uu sii labanlaabmo.
dan qofka aan ganacsi lahayn oo kale waxaa loo sameeyaa la talin ganacsi baa loo sameeyaayo. wixii ka iibsanaya ama uu faa-iido ka helayo ayay 19 xubnooda kale loo taliyaa, saasay ku bilaabaan. lacagtaana waxaa la yidhahdaa waa dayn, waad soo celinaysaa dabeed furuuf waxaa laga yaabaa markii 20% lacagta isu wareejiyaan ay dhammaystiraan, lacagtiina ay soo wada celiyaan, lacagtii ay qaateen doorkii koowaad, doorka labaad waxay qaataan libilaadkii. Ururada qaar baa waxay ku bilaabeen 200,000 oo leen oo 20% toddobaadkiiba ay 10,000 oo shilin qofkiiba u dhiganayay. Markii dambe hadda waxay marayaan, markaa 200,000 ayaa gabadhiiba ay qaadatay markii la horeysay, hadda waxay marayaan inay 3 million iyo bad ururadii ay marayaan ay qaataan lacagta noocaasa, maadaama lacagtii ay soo celiyeen oo haddana ay ku shaqeeyeen ay soo celiyeen.
Barnaamijkan oo 5 sano ka hor deegaana Somaliland ka mida laga bilaabay ayay qayb ka yihiin haween badan oo fikirka ku taxan. Haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa ee loo sameeyey?
Ujeedada loo sameeyey Maxamed Cabdixakiin waxa weeyaan Somaliland marka loo eego 1990-kii wixii ka dambeeyey burburkii markii laga soo noqday hay-ado fara badan ayaa waddanka ka hawlgala, weliba khaasatan meelaha IDD-yada la yidhaahdo ama iyo xaafadaha danyarta ah. Hay-adahaas waxay sameeyaan wax yar bay dadka ku daadiyaan, haddana sanad bay maqnaadaan, 2 sano ay maqnaadaan, deetana mar dambe soo noqdaan. Dadkii waxay noqdeen markaa dad caawinada ku tiirsan bay noqdeen. Waxaa loogu talagalay barnaamijkan in dadka laga saaro inay ku tiirsanaadaan waxayna hay-adaha sanadkiiba ama 2 sano marayso oo suusuurayaan hadday raashinta iyo haday dhaqaale tahayba, oo ay noqdeen dad dareeme awooddooda iyo dhaqaalahooda yaray haystaan inay isu hayeen meel ku gaari karaan.
Hawshan oo ka faa'iidaysigeeda bilowgii lagu bilaabay rag iyo dumarba ayaa haddana ayay markii dambe haween isugu soo hareen, waxaana badankoodu ugu ay ku ahayd markii ay bilaabeen in ay hawlo ganacsi ay gacanta ku qabtaan islamarkaana ay maamulaan. Xaliimo Muuse Gaase waxa ay ka mid tahay dadka danyarta ah ee degan xaafadda Sheekh Cumar Yuusuf ee Koonfurta magaalada Hargeysa.
Anagu waxaanu ahayn dadweyne maxay ahayd magaalada gudaheeda laga saaray oo koona magaalada ka degan. Kabacdigeedeetana waxaa noo timid maxay ahaydee dan wadaag, waxaana yidhaahdeen urura samaysta. Anagu ururna markii hore maanaan aqoonin, maxay ahaydee isbanaananka qof waliba dadankiisin bu gaar wad watay. Markaa kabacdigeedeetana markay iseen la yidhaahdeen 2013-kii bay ahayd ururadii waanu isu geynay 20-20 sanood baa laysugu kaayay xidhay dad aada u jiliilsan oo waxay ahaayeen aan dee waxba haysan oo iska dhibaataysan. Waxoogaa yaroo dhaqaale abaa laysu geeyey. Kabacdigeedeetana 2014-kiiba rasmi ay u bilaabantay shaqadaasi. Kabacdigeedeetana dadkii way fahmeen, waxaan markii dambe dhaqaalihii ay arkeen ay isu geysteen iyagu waxoogaaga ugu yaraa way isku wareejiyeen. Maxay haydeen 20-kii xubnood bagaar bay u dhigteen dhaqaalahooda, tababarayna siiyeen, deetana halkaasay hawshu ka bilaabato. Sidaasaanu aada iyo aada waxaan ku ihi si fiicanaanu maxay hayday xiriir u yeelanay dadkii.
Badi hay-adaha iyo ururada howlahan samafalka ka shaqeeya ayaa lagu yaqaanaa inay mashruucyo kala duwan goobahaasi ay ku fuliyaan dadkani ay ku nool yihiin. Hase yeeshee barnaamijkan ayaa ah mid dadkan ku cusub, islamarkaana lagula wadaagay fikir iyo weliba talo gacan ka siinaysa sida ay noloshooda wax uga bedeli lahaayeen. Waxaana sida ay Farax Maxamed Xasan tilmaamayso ay hadda gacanta ku hayaan ganacsiyo kala duwan dadkaasi.
Horta mashruucan walaalo 2014-kii ay soo soo bilaabmay, wixii nagaga yimid bay Ethiopia iyo Somaliland kaga yimiday hay-ad sharmala oo KNH layra ayaa waddanka keentay. Fikirkii waa lala eegay, Netflix bay hogaamintii u diideen. Waxaa la shaqeeyay 17 NGO oo waaweyn oo maxahayay Somaliland ayaa la shaqeeya. Dabadeetana fikirkii marka nusaa ula qaadanay anagu waxaan dadka ku kordhinaa, waxaanu tusnaa un dariiqa tababarro iyo muxuu haye isgudarin baa nagu samaynaa. Wax dhaqaale oo nusiinaa ma jirto, dhaqaalahooda ayay muxuu haye iyadu isu celceshadaan. Waxa weeye nidaamka noocaas ayaanu marinaa.
Qaar ka mid a haweenkan ayaa barnaamijka bandhiga u sheegay inay haatan wax ka fahmeen sida laysku kaashado, islamarkaana qaar badan oo ka mid ah ay ganacsiyadoodii ballaariyeen. Waa tan markana Xaliima Muuse Gaas.
Dadku markii hore awood ma ilahayn ma ogtahay, matalan waxaa jirtay marka hore in dumarku iska rafaadayeen tamaandada maxay haydeen dhuxusha biyaha waxaa inay yiidin jireen, imika way xoogaysteen oo tii dhuxul yiidinayseena waxay ku dul samaysatay meherad kale. Tii maxay haydeen meheradda hore usii furayna meheraddii bay ballaarsatay. Tii qudrada ay leeyahayda suuqa joogtayna waxaa ku uri nacamtii heer bay ka gaadho heer cumrihedii jaamacadaha geysay awlaaddii afacday bay noqotayba. Markaas si wanaagsan ba wallahi aan u shaqaysanaa alxamdulilah. Isutada iyaga marka la eegana ee aanu wada shaqaysanaynana waxaan ku yidhi meheradaanu leenahay shaqeeyo oo waxaan ku yidhi aanu isugu xidhannahay gudnigudni.
Shukri Maxamed Yuusuf waxaa iyaduna sidoo kale ka mid tahay haweenka barnaamijkan ka faa'iidaystay, waxaana iga warantay ganacsiga sida ay ku bilowday fikirkiisa bilowgii hore.
Ganacsigii markii hore koowaan kasoo bilownay 10-10 kun baan isku dadsan jirnay, dabeedna maalinba mid baa lagu soo kicin jiray oo ku shaqatay jirtay 10-10 kun maalinba siaanu isu qabanay u soo kobin. Haatan mid waliba lacag fiican baan wareegii qaadanaa, lacagsii fiicnay maxaa heede waxaanu qofla gaarkiisi wuxuu leeyahay inamid waxba lama laha.
Sidoo kale waxa aan Shukri weydiiyey marka laga yimaado haweenkaasi ay tilmaantay inay isu koox yihiin ganacsiga gaarka ah iyadoo haatan gacanta ku hayso.
Wallaahi waxaan idinaa maryahan idiyaa markii horena maan iigin jirin oo maan qaban jirin waxba, laakiin ninka maryahan idiyaa maxaa yeele dukaan meel baan ku leenahay. Maasha allah nin awal baa noo sugkaatay markii ay noo yimaadeen nimanka.
Haweenkan oo badankoodu markii hore danyar ahaa ayaa iskaashiga ay sameeyaan iyo weliba dhaqaalaha ay isku dardarsadaan u dhexal siiyaa isbeddel nololeed. Waa sida ay tilmaamayso Xaliima Muuse Gaas oo ka mid a dadka danyarta ee ku nool xaafadda Sheekh Cumar Yuusuf ee Koonfurta Hargeysa.
Wallaahi xaaladda maalintii lagu sugnaa xaaladda qof walba dantiisa rafaadayo iska danyara waad garanaysaa xaaladooda maanta. Laakiin heer bay marayaan. Antii qofku uu shaqaysto uu fahmayba horta dee qorshuhu wuxuu yahay iyo urur waxay yihiin iyo dhaqaalaha soo loo dhigta dadkii fahmeenba. Markaa deetana dadkii waxay wada samaysteen intii yar inay isu caawinayaan dhaqaalaha laga sameeyey, maanta waxay marayaan heerna antii qof waliba shaqaystay oo isagu is anfacayo oo lays caawinayo. Matalan ani ahaan haddaan iska soo qaado, waxaan ahay gabadh ma garanaysaa iska danyara awlaad badanna haysata, maalintii waxaan qabsan karayay muu jirin. Caruurtayda deen maxay ahayde nolol maalmeedkoodan dee la dagaalamayay, dadkuna ila wada mid u weeyaan. Inta ururaynu nahay imika dalad baanu noqonay, adduunyahanu dee ka qayb gelayna. Waxaan ku yidhi maanta heer baanu taaganay, maasha allah maasha allah maasha allah.
Awlaadayadii
baa wax noo dhigata. Maxay ahayde basaskii baanu caruurtay ka bixinay, aad baanu isu qabsanay.
Dadkan oo badankoodu aanay soo qaadan waxbarashada aasaasiga islamarkaana aan hore ganacsi u soo maamulin ayay laga maarmaan tahay inay helaan aqoon la xidhiidha sida ay ganacsigaasi u maamuli lahaayeen. Waxaanay Farax Maxamed Xasan oo ka mid a ururka b v o islamarkaana barnaamijka maamusha ay tilmaantay in ay siiyaan tababaro iyo weliba aqoon taageero ka siisa amaba wax uga tarta sida ay u maamuli lahaayeen islamarkaana ganacsigooga ay u sii wadi lahaayeen.
Walaal waxaanu ku tababarnaa qaab xisaabeedka ama waxaan record keepingka la yidhaahdo ee ganacsiyada lagu maamulo. Waxaanu ku tababarnaa yani sida faa'iidada iyo khasaaraha ay ku ogaan lahaayeen. Waxaanu ku tababarnaa muxuu hayay ganacsiga iyo faa'iidadii leeyahay iyo noocyada ganacsiga iyo siday muxuu hayay iyaga laftirkooda ay ugu fidmi lahaayeen baananka oo microfinance lacagta amaahda aad bixideynta aad bixiya ama maalgelinta aad bixiya. Waxaanu ku xidhnaa dahabshiil oo kale, salaama bank oo kale ayaanu ku xidhnaa. Marka saasaan iskula jaan qaadnaa tababaro aad u fara badan ayaanu siinay kala jiyeen oo ganacsiga ku saabsan.
Si iskaashi uu dhex maro islamarkaana ay isu garabsadaan ayaa haweenkana laysu geeyaa iyada oo loo eegayo sida ay isugu dhow yihiin. Waxaana intii uu socday ka faa'iidaystay haween ka badan 50 kun kuwaasoo haatan gacanta ku haya ganacsiyo kooban oo ay nolol maalmeedkooda kala soo baxaan.
Aad iyo aad dhammaantood marka aad wareysato waxa weyaan dumarka Soomaaliland hadda ka faa'iidaystay barnaamijka danwadaag. Waxa weeyaan 50 kun oo haweeno way ka dadan yihiin. Organization kastaa la wuxuu hayaa tiro aada u badan oo haweeno gacanta ku haya. Waxa marka 3 level buu leeyahay. Levelka koobaad waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa dowadaag ama SHG baa la yidhaahdaa. Levelka labaadna waxaa la gaarsiiyaa dallado ama CLA cluster level association waxa la yidhaahdo, oo halkii iyagu ay markii hore barnaamijku ahaa gabadha iyo qoyskeeda wuxuu isu bedelaa dumarkan isu yimiday iyo xaafadooda ama deegaanka ay ku nool yihiin bay u shaqeeyeen iyo bulshada ay eriyada ay degan yihiin. Mar saddexaadka waxaa la yidhahdaa federation oo dalladahaasi oo dalladiiba ka kooban tahay 200 oo muxuu hayay urur ay ka kooban tahay 200 oo xubnood ay ka kooban tahay ayaa la isu geynaya. Markaa saddexdaa leefal buu leeyahay.
gudahanna barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Taniyateynu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaa barnaamijkaasi isugu kaayiso dubrida bandhigga v o a da oo ku saabsanaa iskaashiga dhex mari kara dadka danyarta ah si ay markaasi uga kaaftoomaan kaalmooyinka shisheeye. Halkaasi aad naga dhegeysanaysaan welina waa Washington.
mar kale dhammaantiinba dhegeystayaal, galab wacano wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Qaybii kala duwana idaacadda galabnimo aan geli doonaa qodobada aad ku maqli doontaan. Idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidahase yeeshee. Marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in ay maanta shir degdeg ah ka yeeshaan howlgalka military ee Turkiga uu ka bilaabay waqooyiga Suuriya. Weerarka uu military-ga Turkiga ku qaaday bariga wabiga Furat ee waqooyiga Suuriya maanta waxa uu galay maalintiisii labaad, waxaana Ankara ku sheegtay in ay kooxo argagixiso ah kaga nadiifinayso aagaasi si loo hirgeliyo dhul badan oo lagu soo celinayo qaxootiga Suuriya ee degan Turkiga. Kahor inta aanu maanta dhicin shirka golaha ammaanka, waxaa safiirka Turkiga u fadhiya qaramada midoobay Feridun Senegalok uu isagu sheegay warqad uu soo saaray golaha ammaanka mar uu la hadlayay in dowladdiisa ee howlgalkana ku bartilmaameedsanayso keliya kooxaha argagixisada meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan ayaga hubkooda iyo gaadiidkooda.
Madaxweynaha Ukraine ee Volodymyr Zelenski ayaa maanta sheegay in aanay waxan dadaad ahi ku jirin wadahadalkii khadka telefoonka uu bishii Julaay kula yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Arrintan oo hadda uu dubdhexaad u ah baaritaan la xidhiidha maamuska xayuubin oo ay wadaan xubnaha aqalka wakiilada ugu jira xisbiga dimuqraadigu. Madaxweynaha Ukraine ayaa sida oo kale warfidyaanada u sheegay in uu telefoonka kula hadlayay ama markii uu telefoon kula hadlayay madaxweynaha Trump aanu ka warqabin in Trump uu qaadayo tallaabo uu ku hakinayo boqolaal milyan oo dollar oo ahayd kaalmo la siin jiray militariga Ukraine.
Kuuriyada waqooyi ayaa Khamiista maanta waxa ay ka digtay in dulqaadkeeda uu kasii dhammaanayo ayna kordhin doonto caragelinta kadib markii uu burburay ayay yiraahdeen wadahadalladii nukliyeerka ee dhinaca Mareykanka ay la lahaayeen. Digniintan ayaa waxa ay ka dhigan tahay tusaalihii ugu dambeeyey oo culeyso Kuuriyada waqooyi ay ku doonayso wadaxaajoodka heerka sare. Warqoraalaha oo waqooyiga Kuuriya warbaahinteeda ay baahisay ayaa waxaa lagu eedeeyey Mareykanka iyo kulankii qaramada midoobay ee ugu dambeeyey golaha ammaanka oo lagu cambaaray gantaalkii ee riday Kuuriyada waqooyi.
Qiimaha korontada ee dalka Zimbabwe ayaa la dareemay inuu sare u kacay shalay 300% xilli dalkaasi uu si janjeersabayo xaaladda dhaqaale oo hadii ugu xumayd ee soo wajahda in ka badan 10 sano. Hay-adda korontada ee dalkaasi magaceeda loo soo gaabiyo Zera ayaa sheegtay inay ogolaadeen dalab uga yimi shirkadda korontada oo ay ku kordhinayaan qiimahaasi korontada. Korontada qiimaheeda la kordhiyay ayaa noqonaysa markii labaad muddo 3 bilood gudahooda, iyadoo bishii Oogastna qiimaha sare loo qaaday 400%. Hay-addan ayaa sheegtay in qiimahan ay kordhiyeen ay ahayd mid ay shirkadda korontada u baahan tahay si ay u dayactirto agabkeeda islamarkaana ay shidaal ugu soo iibsato mishiinada ay adeegsanayaan.
galab wanaagsan mar kale. Halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Qodobo dhowr ayaad ku maqli doontaan qaybaha dambe idaacadda, balse haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
maamulka Hirshabeelle oo ay ku mideysan yihiin gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe bishan Oktoobar muddo 3 sano ah ayaa u buuxsamaysa haddaba muddadaasi 3 sano ah shacabka labada gobol ma kaga maarmeen ku xirnaashihii dowladda dhexe ee dhinaca siyaasadda iyo horumarka. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah cabdixakiin maxamuud xasan iyo cabdiduux faarax iskahaaye. Hadalka cabdixakiin ayaa ku hormaraya.
runtii maamul goboleedkan oo Hirshabeelle hadda aan ka soo jeedno state-ka ah ee labada gobol loo yaqaano Hirshabeelle, runtii waa state micnaha boondadii aan ku mari lahayn micnaha federaalka oo runtii wakiil noogahay. Maanta waxaa darnaa lahayd inaan maanta maamul goboleed lahayn ayaa darnaa lahayd. maanta waxaan haysanaa maamul goboleed oo ku dooran karno haday noqoto xildhibaanad, haday noqoto aqalka hoose aqalka sare, haday noqoto gole deegaan. runtii waxay tahay center oo lagula xisaabtami karo dowladda federaalka.
amaasan tahay cabdihay.
state-ka waa la dhisay, laakiin dhismo magac waxa ma soo kordhiyo. magacuun keliya meeshaan yaallo. waxaan filayaa 3 sano inay laga soo wareegatay xilligii la aasaasay ay u dhammaatay. ilaa haddana magac oo la dhisay mooyaan wax kale oon ka hayno oo ama wax qabad ah ama waxtar ah ama micnaha maamul oo waa magac yaala wuu jiraa, laakiin wax kale oo ilaa hadda soo kordhisa oon hayno bataatima ma jirto.
cabdixakiin, sidaa maqlaysid cabdidhuux waxa uu leeyahay magacun baa dhisan, laakiin wax muuqdo oo wax iska bedelay 3 sano ka hor sidii ay labada gobol ahaayeen weli waxba iskama bedelan.
Hirshabeelle waxay qabatay barnaamijyo badan ayay qabatay oo ay kamid tahay tababarada booliiska oo kale oo runtii laba difcadii labaad ee hadda ay soo qalanjibiyeen oo ee hadda balweyne ay ka howlgalaano nidaamkii iyo maamul wanaagii booliisnimo ee meesha ay ka hayaan. dhalinyaradaas la soo tababarana waxaa mar kore lagu xulay in ay yihiin dhalinyaro wax soo bartay dalkooda raba inay wax u qabtaano ayaa lagu xulay. maantana wax weyn ayay ka qabteen goboladii ee markaas ka soo jeedeen iyo Hirshabeelle. waa aragtay hadda waxay kaloo qabteen dhismihii xarumo waaweyn oo hadda ay kamid tahay madaxtooyadii labada gobol oo aragtay bilicda hadda oo lagu soo kordhiyey. waxaa aragtay maamul wanaaga canshuuraadka habka loo qaado. waxaa arkay inay Hirshabeelle ay tahay maamul goboleed micnaha hadda soo kobcayo oo kor u socdo. runtii dadkana inta badan way og yihiin dowlad markay curdan ee tahay ama maamul goboleed oo curdan uu yahay wax kasta ayuu la kulmi karaa. marka dhaliil loogama dhigi karaa taas. hadda ayay kobac ku jiraan, shaqadii laga rabay ee Hirshabeelle ahaana hadda ayay gacanta ku hayaan.
Cabdiruux,
ciidan booliis oo la tababaray maamul meel oo dhismo yaroo la sameeyey wax laguma soo kordhiyo weligeedana jirtay taas. macnaha maamulada lamidka ee maamulka markaan u fiirino wuxuu siduu meel horumarku gaaray iyo meesha ee fadhiyo maamulkan wax isku dhow ma aha. marka wax hadda la taaban karo iyo soo kordhis ma jirto, wadooyin ma jiro, eerboorro ma jiraan, isku fur magaalooyinka ma jirto. wax roobabkii waa adeeg aan eerboor ugu soo gooyay hadda eerboorka magaalada Balweyne ugaas khaliif eerboorti waa xirin yahay. markuu roobir da-o uu xirma wax laga qabtay ma jirto. haddii maamul uu jiro laamiyaal ma jirto, wadooyin male, labadii magaalo iskuma gudbi karto oo meel kasta magaalooyinka way kala xiran yihiin. marka wax ay soo kordhisay oo la sheegi kara maxay tahay cabdixakiin aan noo sheego?
Cabdixakiin,
xagga amniga micnaha oo awoodda xoogga wadooyinka lagu furi karo, runtii taas federaalka ayaa iskale. maamul goboleedka Hirshabeelle ama maamul goboleedyada kale qaarkood ma leh awood military, ciidan military iyaga ay leeyihiin oo la dhihi karo. waxay leeyihiin waa keliya waa booliis. booliisna waa taqaana magaalooyinka iyo dadka ayuu micnaha wadooyinka u furaa, dadka ayuu kala celiyaa. mooye booliis ma ahan awood oo isku furi karta labada gobol. taasi waxa waa waddankeena. waxaa jirta dowlad dhexe ayaa jirto iyadaa go-aankaas iska leh in ay amniga iyo isku furidda wadooyinka maamul goboleed ma leh militari ma yeelan karo. waxa furi karo ciidamada xoogga dalka. marka taas ayaan ka horta kaaga jahil bixinayaa midda ah labada gobol iskuma gudbi karaan. marka taas ayaa horta caqabada keenayso. midda kale adaan kusoo jeesto dhismaha, runtii dowladda federaalka ayaa markaas waxaa laga sugaa mashaariicda oo maamul goboleeda lagu horumariyo. waxaa laga yaabaa in ay soo daahdo, laakiin hadda qadka ayay kusoo jirtaa in la dhiso elaboorada, in la dhiso baalka magaciisa laamiyada. waxaasoo dhan waa wax brosiis marka hore galaayo wuxuu qaadan karaa 1 sano 2 sano 3 sano uu qaadan karaa. waqtigaada doorba gabagabadiisu uu imaan karaa. marka taas ma inaa ka hor dhacno oo dhahno maxaa wax loo qabwa. taas waxay ku xiran tahay doonreska ayay ku xiran tahay.
haye cabdidhuux,
dowladda keliya ma aha wax laga sugo. gobolka gobolada waa in ayaga iskooda xuquuq qabsadaan. Okay, tusaale markaad u soo qaadano dadka canshuuraha laga qaada intay aada maxaa loogu qabtaa intay ka baxdaa wax yaqaana ma lahan kuma soo noqoto.
Hay Cabdixakiin, eh
wallahi canshuurtaas oo sheega runtii in hadda saan aragnay anaga aan ka maamul goboleedkan hadda Hirshabeel ee jiro in runtii wuxuu la daal dhacay qasatan markaan ka hadlo magaalada Baladweyne oo kale wuxuu la daal dhaceysa in lacagtii cashka ma jirto waxa waa EVC ay shaqeynay marka dawladda maamul goboleedka Hirshabeel uu naxariisteen in dukaamada laga ma qaado lacag in laga ma qaado baawurta lacag xoogan laga ma qaado dadka maadaama beeraha laga ma qaado haddii cash oo jir lahay maanta canshuur laga wada qaadi lahay dalku waa dhisi lahay dadka markuu xeelad daal dhacayaan EVC la daal dhacayaan marka Hirshabeel marka isku dayda in ay u miciinto dadka masaakiinta marka mal dhihi karo horumar ayaa laga sameynaya gobol laga isticmaala EVC oo cash jir horumar laga sameyn karaa ujeedada dad masaakiin ay ku nool
horta sideedaba macnaha marmarsi wax ma taro EVC loo shaqeysta iyo cash EVC waa isku mid canshuur waa canshuur dadka lacag waa laga qaadaa ma fahamti marka waxaa loo baahan yahay dadka wixii laga qaaday in dib loogu soo celiyo in wadooyinka waa ka aragtay magaalada Baladweyne gudeheeda meel kale adoon aadin magaalada Baladweyne gudeheeda waa aragtay si u burbursan tahay ceeboorkii waa kana uu xiran yahay wax ilaa hadda loo qabtay oo maamulka oo loo u qabteen dadkan reer Hiiraan ama qaasatan labada gobol bataatanba ma jirto marka dowladda maamul goboleedkan iyousan ku marmarsiyoonin canshuur maalka EFC a lagu shaqaalishin Soomaali ma jiro macnaha dowladda maamul maalki nama siiso maalki dadka waxaa ku filan oo keliya ama horta wax lagu bilaabaabo dadka inay wax laga qaaday wax loogu bilaabo ayaa horta wax lagu qaban karaa marka waxaan ka codsanaynaa maamulkan in dadka waxay ka qaadeen ay dib ugu soo celiyaan ay wax ugu qabtaan oo dadka wax muuqda ay arkaan wixii laga qaaday si wax loogu qabtay ay arkaan.
Cabdixakiin,
shacabkan laba culays ayaa saaran runtii dadka inta badan waxay dhahaan Hirshabeelana lacagay naga qaadaa ku doodan shabaabka hadda oo tuulooyinkan jirana culays ayay ku haayaan dadka oo canshuurta Hirshabeel ka qaata mid la-eg ayay inay ka qaadaan rabaan marka taas ama ka badanba culays zaa-id ay ku saaraan waayo dadka baqdina hayso in ma rabaan raashinka usoo galaya waxaas xoog looga qaata ma rabaan marka dowladdina Hirshabeelna waxay siiyaan gunno yaraysiyaan shabaabkana gunnadaas gunno ka xoogan ayay siiyaan taasi marka waxay keenaysaa dadka markas inay Hirshabeel markas u dhimriso canshuur zaa-id ay ka qaada canshuurta laga qaadayna kama badno dadka markaas dowladda dhexma siis mishaar shaqaalaha markaas u shaqeeyo Hirshabeel ama gudoomiye gobol ha noqdo ama ha noqdo markaas shaqaalihii hoose ha noqdo ama gudoomiye degmo ha noqdo ama dadka wasiirada ama xildhibaanada ama wax kasta ha noqdaan ma gaari karta lacagtaas waxay ku go'eysaa meel dhexeedunaga marka waxaan codsan lahay dowladda dhexe in ay micnaha in kaalmo ama taageero oo mugleh oo la dhihi karo dadkan waa lagu horumari karaa ayaan micnaha aan maanta aan leeyahay baaq ahaan ugu diraya dowladda federaalka in ay Hirshabeel la soo garab istaagto way ka seexataa aan dhihi karaa marka waxaan leeyahay haa la soo garab istaagta dhaqaalo iyo horumar iyo mashaariic.
Hay Cabdidhoox,
magaalada Baladweyne gudaheeda waxaa laga yaabaa shan meel in canshuur looga qaado shabaabne baabuurkii looga soo qaado hal meel ayuu ku soo galay Baladweyne meel kaa loogama qaado asoo amnigiisa iyo nabadgelyadiisa iyo wadada iyo wax walba ay nadiif tahay wuxuu ka baqa iyo wuxuu ka cabsanaa aysan jirin ayuu soo galaa kana baxa. Waxyaaba ay kusoo kordhiyeen gobolkan waxaa ka mid a maamul bedel mid kan qaad laba bilood kadib saddex bilood kadib mid kale udhiib mid kale ka qaad wax kale oo faa'iido ah ay soo kordhiyeen bataatanba oo maamul kordhis ahayn maba jirtaba. Shaqadoodii dhammeed meeshay dadku wax uga qabalahayeen horumar gaarsii lahayeen waxayba noqotayba inay maamul bedelaan sababtoo ah ninkay isiraahin waa fiican yahay ama dadku wax u qabanaa ama waa nin macnaha cadaalada way bedelaan nin kale ayaga dantooda wata ay rabaa inay ku shaqaystaan ayay keenayaan. Hadda waxaa u dambeeyey maamulka buulaburtay bedeleen gudoomiyaha degmada duqi magaalada gobolka magaalada Baladweyne gudoomiyaha degmada waa la bedelay marka hadda heer waxayba maraysaaba dadkii shacabka ku noolaa gobolka Hiiraan inayba inta badan ayba maamulka soo maraanba intee lagu arkay maamul gaara hal mar labaatan qof iyo wax ka badan in hal mar la soo magacaabo intee lagu arkay maamulka waxaa wanaagsan inuu ilaa hal sano qof ku shaqeeyo si macnaha waxqabadkiisa loo arko maahane in hadda nin xilka laga qaado hadana afar bil kadib ama saddex bil kadib xilka laga qaado inta horta qofkaas wax ka qabtaabo meel wax ka qabanaa ma jirto sooma. Marka Hirshabeelle ayada maamulkii dadkan ah ayadaa sheegatay inay maamul u tahay ayadaa sheegtay inay madax u tahay waxaan ka codsanaynaa inay ummadda wax u qabato oo dhaqaalaha ay dadka ka qaado ay dib ugu soo celiso haddii kalena ay istira waxba ma qaban karna isdhiibto iyaysan annaga na daalin saddex sano curdul ma noqon karto saddex sano dhan waxba lama qabo weyn karo wax muuqdo in la qabto haba yaraadee
ay cabdaxakiin
dadka federalisinka ma yaqaaniin waqti dheer waxaa qaatay in hiiraan iyo shabeelad isku xirkeed iyo sida uu wada shaqeyn lahaa ayaa waxaa qaatay waqti dheer ayay qaatay waana dareemi kartaa dadkii federaalka wax la yiraahdo ayay qaab qabiil ad u fasari karaan laakiin inta badan hirshabeel waxay isku dayday inay ka wacyigeliso seminaare ay u qabato dhanka horumarka iyo isku xirka labadii gobol inay aada xoog u saartay runtii weli ma dhicin ciidan ka socdo labada gobol inay isku dhaceen ama aagag ay kala xirteen ama ay leeyihin soodintaana noo dhexeysa ma dhicin dadaal badan ayaa lagu bixiyey si micnaha dadkaas oo maqaamka haysto oo hirshabeelle maqaamka hirshabeelle iskugu imaado waxay isku dayeen in aanan u fikirin dadka inay laba xad kale leeyihiin inay ciidamada ay isku gudbi karin in ay wada shaqeyn ka dhexeyn intaas ayay hirshabeel horta waxay u gelisay juhdiga ugu weynaa wayna kasoo dhalaashay waayo ilaa hadda wax dhacay oo haba yaraatay laleeyay soodina noo taalla maysa jirin maanta waa ujeeda ciidanka intaa laga soo qaada johara laga soo qaada waxaa la keenaa baladuna la keenaa baladuna laga qaada johara la geynaa maamulka dhanaa soo wada guura baladuna wada imaanayaan maamulka dhanaadan wada guura johara wada tagaan jaa marka waxay muujiyeen dabacsanaasho iyo isdhexgal labada gobol ayay muujiyeen
ugu dambeen cabdidhuux maxaa is leedahay waqtiyada soo socda ama saddexda sano soo socoto waa laga filan karaa hirshabeelle mar haddii saddexdii sano lasoo dhaafay aada dhaliishay waxqabadka hirshabeelle
horta marka ugu horreysa saddexdii sano ugu horreysayba waxbaba ma qabaninbo saddex sano dambane inay sidaan oo kale ku dhamaysan doonto ay wacadaa u muuqataa marka macnaha ma macquul ma noqonayso ama waxqabad ma noqonayso seminaar la qabtay iyo ciidan diyaar la saarintii la saaray joo laga dejiyeyo beledooni laga soo dejiyeyo waxqabad ma noqonayso marka waxaan ka codsanaynaa maamulka hirshabeelle haddii aysan dadkan wax muuqdo ay ku qancaan oo maamulnimo iyo dowladnimo ayna ugu qabanaynin yaysan intii macnaha oo waqti lumisa inta hore uha u ogaato yaysan waqti dambe ka luminin yaysan dayicin xilkan iska degaano dowladda dhexana ha u gudbiyaan inaysan ummadda wax u qaban karin iyo dadkooda ha u gudbiyaano hana u sheegaan dowladda dhexe iyo shacabka labada gobol ku noolba inaysan macnaha waxba qaban karin haddiysan wax u qaban karin haddii kana wax u qabato oo macnaha fadhiga waa fadhiday noqdaane fadhigaa ka kacaano
gudahan waxaa intaa ku idil xubinteenna dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Wahagaag dhegeystayaal, xubintaasi dooda gaaban haddaynu intaasi kaga soo gudubno mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay meel kasto aad joogtaanba galab wacan oo wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaa noo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeenna weydii dhakhtarka. Toddobaadkan waxaa igu martiya dr maxamuud axmed maxamed shiine oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta indhaha, wuxuuna ka howlgalaa xarunta daaweynta indhaha ee alcaryaan oo ku taala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. waxaana barnaamijka noo soo diyaariyey wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
magacay waa bashiir cumar macalin, degan magaalada beledweyne. doctorka waxaan weydiin lahaa indhaha biyaha ka yimaada, biyahaas ma waa biyaha indhaha ka yimaada ma biyaha la yiraahdo indhahay dilaan mase waa biyo ilaahay keeno cudur iska caadiya?
biyuhu waxay u kala baxaan laba nooc ka yimaada indhaha. biyaha khatarta ah ee indhaha dila isha gudaheeda ku jiraan mana soo baxaan, kuwan soo baxana shaqo kuma laha. biyahaas khatarta ah marka ay bataan isha cadaadiskeedii ayay kor u qaadaan, bareshalka isha kor u kaca, xididka dambe ee dabka qaada ee araga keena xididkaasi dilaan. marka biyahaas biyo soo baxa ma aha, waa xanuunka loo yaqaana galawkoomaha ee soomaalidu ay u taqaana biyaha indhaha dila. biyahaas marka biyo soo baxa maaha, qofkuna isma ogaan karo. waxaa laga yaabaa isagoo 10 sano xanuunkii qaba inuu weliga dhibo biyo indhaha iska imanayn. waxaa lagu ogaan karaa xanuunka keliya qofku inuu dhakhtar la kalmo, dhakhtarku uu eego calaamadihii biyahaas inay ku yaalaan in kale oo xididkii la jagareeyo ayaa lagu ogaan karaa. laakiin biyaha soo baxaya ee ilmada ah iyagu waxay ka yimaadaan baalasha hoostooda, indhaha way maydhaan. haddii qofku allaji ku kaco way bataan, haddii saxra ay ka galaan way bataan, hadduu qofku daalan yahay way bataan. dadka qaarba markay busaaska cunaan ilmadaas badataa, qaarba marka ay qoslaan ay badataa. kuwaas wax dhibaato ah ma laha, dadkuna aada bay uga cawdaan. siiba dadka la qalay kadib aada u cawda, dhaatirta waxa in la qalay ilmo ma weydo haddii la qalo irritation ka yar ayaa keenay marba in ilmo iyo waxa isku aragto laakiin ma aha biyaha khatarta inay dilay ma aha
assalaamu calaykum anigu soo noqdo bashiir umar macallin yar walaalkay ayaa loo qalay il marka waxaan rabay ishi kale marka ayda naftigeedu waa qalin waxna waa ka arkaa xooga marka ta kale ma naafay karta oo la qalay oo wax ma u dhimi karta aragtideeda mase intii muddo oo ka soo tabareysto waa joogi karaa
isha haddii aad soo galo waxa fiican waqtiga ugu horreeya suurgal ay tahay in la qalo caadku keed ma galo haddii uu daaho caadkaasi indhaha biyuu ku furayaa kadibna ishii inay dhimataaba laga yaabo waqti dheer kadib saa awgood waxa u fiican ishan haddii hadda la qalay isha kale doorka dambe in loo qala u wanaagsan oo aan waqti dheer la sugin laan waxa weeyaan dad badan waxay dhahaan ishan keed baa ka dhiganayaa marka tan iga danto ayaan maaragtay qalan doonaa insha allah waxaan rajeynaa dadka la qalay dee dhib kaloo ku yimaado mooye il dameysaa ma jirto marka tan oo hadda haystan inay weligeed intuu nool yahay maarata u shaqaysaan rajeynaynaa tan dambana marka ugu horeysa suurgal tahay in loo qala u wanaagsan oon odhan keed baan ka dhiganaya laana indhow wada shaqeeyaan haddii mid kale shaqaynayso tii kale ku dhaleeda qofka wuxuu dareemayaa maarata cawaaf bay ku fureysaa oo waxaadu kale ayuu ka dareemayaa teeda kale ma sugi karto ishu waqti dheer in caadku uu iskaga jiro oo caadku adkaanaya qaliinkiisa adkaanaya wax qabashadiisa adkaanaysa
بسم الله الرحمن الرحيم مغعي قداق حسين محمد دقن حافظ مغالة بلدوين قران حافظ بوندوين دقترك وحان ربا إنا ويديو المها يرير كورد الشو كورد الشو القلوعة وحلو يقانو وحما لغا قبكرا مسلا توسي كرا سيدو عادي قددك أيهين سما لغا ديه كرا سواشا سان دقترك ويدي الله
إنها قلوعة اعرو تيرير إلا توسي ومهيم ولا توسين كرا وحنو لغا قبن كرا toosintooda noo boqolki boqol bay noqotaa waana muhiim ilmaha intuu yaryahay in la toosiyo marka laba qaybood bay noqotaayo qaybna caruurtu ama way ku dhashaan iyagoo lix bilood jira ayaa lagu arkaa qalooca nooca badankiisu qalin ba u baahdaa qaybna markuu ilmuhu afar sano meelaha soo gaaro ayaa lagu arkaayo noocaasna oo keel u baahdaa marka waa la baaraa ilmaha duweyn baa lagu shubaa retroscope-ka lagu eegaa haddii uu noqdo nooca qalin kana markaasa la qalaa oo la toosiyaa saasa lagu kala baxaa waxaa jira laakiin caruurta qaarkood oo marka la baaro la ogaanayo aragooda inuu dhiman yahay qalloocna uu ku jiro caruurtaas ookiyaalyaal baa loo qoraa ookiyaalaha ayaa indhaha toosinaya aragana kobcinaya ilmaha usoo baxo ookiyaale waa in ookiyaalaha la siiyaa ilaa 14 sano uu ka gaaro ookiyaalaha ayaa araggiina kobcinaya oo korinaya isla markaana ookiyaalaha ayaa indhihii toosinaya marka nooca ookiyaalaha u baahan waxaa loo baahan yahay waalidku inay fahmaan qalinku inaan waxba ka tarayn laakiin ay tahay ookiyaalaha inay qaataan ilaa 14 sano ilmuhu ka gaarayo oo marka indhihiisa si toos u toosiyaan
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti u ahaa dhaktar maxamuud axmed maxamed shiine oo ah dhakhtar ku takhasusay indhaha wuxuuna ka howlgalaa xarunta daaweynta indhaha ee Al-Aryan ee magaalada Beledweyne. Intaan dhigisaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal galab wanaagsan ayaanu la leenahay gabagabadii idaacadda galabnimoyn ku sii dhownahay ayaan markana ku wada nasanno codadka fanaaniinta Farxiye Axmed Cadaawo, Farxiye Fiska iyo weliba Cadiirus Haliyey.
Ah, daí daqui. This is VOA News.